Գլուխ 11-րդ. Ճաշ, դոկտոր Սարազենի տանը. Սեպտեմբերի 13-ին, Հեր Շուլցեի նշանակած ժամկետից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ, երբ Ֆրանսվիլը պետք է անհետանար երկրի երեսից, ոչ քաղաքի կառավարիչը, ոչ բնակիչներից որևէ մեկը չէին հասկացում իրենց սպառնացող աղետի մասին. Երեկոյան ժամը 7-ն էր. Դապտևարդերի և հնդկարմավենիների կանաչի մեջ թաղված քաղաքը գեղատեսիլ ձևով փրվել էր Կասկադ Մաունսի ստորոտում. Նրա մարմարե քարափը ողողում էին խաղաղ օվկիանոսի մեղմորոր ալիքները. Դեռ նոր խնամքով ջրած և ծովի թարմ քամուց զովացած փողոցներում ուրախ շարժում էր տիրում. Մեղմորեն խշում էին փողոցները ստվերող ծառերը. Կանաչել էին դալարիքները. Ծաղիկները բաց էին արել իրենց բաժակիկները, օդը լցնելով նուրբ բուրմունքով. Սպիտակ առանձնատները ժպտում էին սիրալիր. Օդը տաք էր, երկինքը կապտին էր տալիս, ինչպես ծովը, որ շողշողում էր երկար պողոտաների ծայրերին. Այդ քաղաքը մտնող ուղևորը հավանորեն կապշեր բնակիչների արտասովոր ծաղկափթիթ տեսքից և փողոցներում տիրող տոնական եռուզեռից. Նկարչական, երաժշտական և քանդակագործական բարձրագույն դպրոցներում և քաղաքային գրադարանում, իսկ այդ բոլոր հիմնարկությունները կենտրոնացած էին մի թաղամասում. Հենց նոր էին վերջացրել պարապմունքները, և այնտեղից դուրս եկած երիտասարդ խմբերը բռնել էին փողոցն ու հրապարակը. Բայց ոչ ոք չէր հրմշտում, չէր ջղայնանում, ոչ մի աղմուկ չէր լսվում. Բոլորի դեմքերը ժպտում էին, գոհ և ուրախ. Դոկտոր Սարազենի տունը գտնվում էր ոչ թե քաղաքի կենտրոնում, այլ ուղակի խաղաղ օվկիանոսի ափին. Այդ տունը առաջին կառուցված շենքերից մեկն էր, և դոկտորը սկզբից էլ բնակվել էր այնտեղ իր կնոջ և դստեր Ժաննայի հետ. Օկտավը իրեն միլիոնատեր զգալուց հետո ցանկացավ մնալ Փարիզում, սակայն դժբախտաբար իր դասյարակ Մարսելը նրա մոտ չէր. Նրանք գրեթե կորցրել էին միմյանց, և երբ դոկտորը իր կնոջ և աղջկա հետ միասին տեղափոխվեցին Ֆրանսվիլ, Օկտավը մնաց ինքնագլուխ. Նա շուտով բոլորովին թողեց դպրոցի պարապմունքները և կտրվեց ավարտական քննությունների ժամանակ. Երբ նրա բարեկամ Մարսելը առաջին ավարտելով կենտրոնական դպրոցը Փարիզից հեռացավ, Օկտավը, ինչպես ասում են, սանձարձակ եղավ. Նա մի շքեղ առանձնատուն վարձեց Մարինիի պողոտայում, շրջում էր քարաձի կարգով, և ամենից շատ նրան կարելի էր տեսնել Հիպոդրոմում. Օկտավ Սարազենը, որ դեռ 3 ամիս առաջ ձիարշավի դասերին հազիվ էր կարողանում իրեն թամբի վրա պահել, հանկարծ դարձավ մոլի ձիավար. Իր հմտությունն այդ բնագավառում պարտական էր ոմն անգլիացի ձիավար սպասավորի, որին նա վերցրել էր իր մոտ ծառայության, և որը նրան բոլորովին նվաճեց այդ մասին ունեցած արտասովոր գիտելիքներով. Օկտավի առավոտյան ժամերը բաշխված էին դերսակների, կոշկակարների և թամբագործների միջև. Գիշերները նա անց էր կացնում օպերետում կամ Տրոնշե փողոցում վերջերս բացված ակումբի սալոններում. Օկտավը այդ ակումբներ ընտրել այն պատճառով, որ նրա հաճախորդները հարգանք էին տածում Օկտավի դրամագլխի նկատմամբ, ինչ որ նրա անհատական արժանիքները չէին կարողացել անել. Այն հասարակությունը, որին նա հանդիպում էր այնտեղ, նրան թվում էր նրբաճաշակության կատարելություն. Բայց տարօրինակն այն է, որ սպասասրահում, շքեղ շրջանակի մեջ կախված անդամների ցուցակում, աչքի էին ընկնում գրեթե բացառապես օտարազգանունները. Կարդալով այդ ամեն տեսակ տիտղոսներով հարուստ ցուցակը, կարելի էր մտածել, որ դուք պատահմամբ ընկել եք հերալդիկայի պրոֆեսորի ընդունարանը. Սակայն, երբ դուք անցնում էիք հյուրասրահը, այն տպավորությունն էիք ստանում, թե գտնվում եք ազգագրական ցուցահանդեսում. Թվում էր, թե այստեղ հավաքվել են աշխարի բոլոր ծայրերից եկած մեծ քթանիները և բոլոր երանգի դեղնագույն դեմքերը. Օկտավ Սարազենը պատանի աստված էր թվում աշխարի բոլոր երկրների այդ տրորված ներկայացուցիչների մեջ. Նրա անունը անցնում էր Բերնեբերան, բոլորը ձգտում էին նմանվել նրան, նրա կարծիքը համարվում էր օրենք. Իսկ նա, արբեցած այդ խանկարկությունից, չէր նկատում, թե ինչպես սիստեմատիկորեն օրստորե իր ամբողջ դրամը տարվում է զանազան իշխանների և բարոնների մերթ թղթախաղում, մերթ ձիարշավներում. Այդ ակումբի մի քանի անդամներ, հավանաբար արևելյան ծագում ունենալով, ենթադրում էին, թե իրենք նույնպես իրավունք ունեն մասստանալու իրենց հայրենակից բեգումի ժառանգությունից. Համենայն դեպս, նրանք թեպետ դանդաղորեն, բայց անշեղ կերպով այդ ժառանգությունը տեղափոխում էին իրենց գրպանը. Զարմանալի չէ, որ այդպիսի ապրելակերպով Օկտավի և Մարսելի բարեկամական կապը հետզհետե թուլացավ և կտրվեց. Ինչ ընդհանուր բան կարող էր գոյություն ունենալ իր միտքն ու գիտելիքները անընդհատ կատարելագործելու ձգտող խստաբարո աշխատավորի և գեղեցիկ, քնքշացած մի երիտասարդի միջև, որ շռայլում է իր կարողությունը և ոչ մի ուրիշ բանով չի հետաքրքրվում բացի ախորից, ակումբային բամբասանքից և անեկդոտներից. Երկու տարի շարունակ Օկտավը վարեց այդ թեթևամիտ անօգուտ կյանքը. Եվ այդ ժամանակամիջոցում կարողացավ քամուն տալ արդեն մի քանի միլիոն. Վերջի վերջո այդ անմիտ ժամանցը նրան ձանձրացրեց. Եվ մի գեղեցիկ օր Օկտավը ամեն ինչ թողեց և եկավ հոր մոտ. Դա նրան փրկեց կորստից ոչ միայն ֆիզիկապես, այլև բարոյապես. Այսպիսով, այժմ դոկտոր Սարազենի ամբողջ ընտանիքը լրիվ կազմով էր. Ժաննան կյանքի այդ 4 տարիների ընթացքում Ֆրանսվիլում փոխվել էր արդեն և դարձել 19 տարեկան մի գրավիչ աղջիկ։ Զուգորդելով իր կողմից յուրացրած ամերիկյան ձևերի յուրահատուկ հրապույրները ֆրանսուհու շնորհալիության և գրավչության հետ։ Ինչ վերաբերում է տիկին Սարազենին, ապա նրա կյանքը Ֆրանսվիլում լի էր օգտակար և բեղնավոր աշխատանքով. Նա գործարար կերպով օգտում էր ամուստուն նրա բոլոր բարի ձեռնարկություններում. Նրան հանգիստ չէր տալիս միայն մտածմունքը Օկտավի մասին. Բայց այն օրից, երբ անառակ որդին վերադարձավ հայրենական ընտանիքի ծոցը, մայրը զգում էր իրեն մահկանացուներից ամենաերջանիկը. Այդ երեկո, սեպտեմբերի 18-ին, դոկտոր Սարազենի տանը ճաշում էին նրա մերձավոր բարեկամներից երկուսը. Գնդապետ Հենդոնը, մի հին վետերան, որ մասնակցել էր Հյուսիսի և Հարավի պատերազմին. Կորցրել էր ձեռքը Փիցբուրգի պաշարման ժամանակ և ականջը Սևեն Թոքսի ճակատամարտում. Մի բան, որ չէր խանգարում նրան այժմ հաջողությամբ մրցել շախմատի տախտակի առաջ. Եվ պարոն Լենցը, Ֆրանսվիլի ուսումնական հիմնարկների գլխավոր տեսուչը. Նրանք խոսում էին քաղաքի գործերի, զանազան միջոցառումների մասին, որոնք անց էին կացվում հասարակական հիմնարկներում, հիվանդանոցներում կամ էլ դպրոցներում. Ըստ դոկտոր Սարազենի դպրոցական ծրագրի, որտեղ կրոնի ուսուցումը անտեսված չէր, տեսուչ Լենցը հիմնեց մի քանի փորձնական տարրական դպրոցներ, որտեղ մանկավարժները, երեխաներին հսկելով, ձգտում էին հայտաբերել նրանց բնածին ընդունակությունները և օգնում էին նրանց զարգանալու այդ ուղությամբ. Ֆրանսվիլի դպրոցներում երեխաների մեջ սեր էին պատվաստում դեպի գիտությունը, չծանրաբեռնելով պատանի ուղեղները մակերեսային գիտելիքներով, որոնք նրանց չեն տա ոչ մի օգուտ, չեն դարձնի ոչ ավելի խելացի և ոչ էլ լավագույն. Գիտության այս կամ այն ճյուղի հանդեպ ունեցած բնական հակումի դեպքում երեխայի միտքը ագահորեն ընդունում է այն բոլորը, ինչ վերաբերում է իր սիրած առարկային, և փորձառու մանկավարժը, խելացիորեն ղեկավարելով նրան, պետք է լայնացնի նրա գիտելիքների շրջանակը և դրանով իսկ օգնի նրան հետագայում ընտրելու իր ճանապարհը։ Դասյարակության այդ խորը մտածված սիստեմում լուրջ ուշադրություն էր դարձվում նաև մարմնի առողջապահությանը, քանի որ մարդու ուղեղը և մարմինը միատեսակ կարևոր ծառայություն են կատարում, և որպիսի նրանք կարողանան լավ կատարել իրենց գործը, թե մեկը և թե մյուսը պետք է զարգացնել պատանի հասակից։ Մեր նկարագրած միջոցին Ֆրանսվիլը հասել էր բարեկեցության բարձր աստիճանի. Քաղաքը բարի իսկական իմաստով ծաղկում էր. Նրա կոնգրեսներին մասնակցում էին ամենահռչակավոր գիտնականները. Աշխարի բոլոր ծայրերից, հրապուրվելով այդ հիանալի քաղաքի մասին պատմածներով, այնտեղ հավաքվում էին նշանավոր արտիստներ, նկարիչներ, արձանագործներ, երաժիշտներ. Նրանց ղեկավարության տակ սովորում էին ֆրանսվիլցի տաղանդավոր պատանիները, խոստանալով ոչ հեռու ապագայում փառավորել երկրագնդի այդ անկյունը. Կարելի էր նախատեսել, որ ֆրանսիական այդ նոր աթենքը շուտով առաջին տեղը կգրավի աշխարհի մայրաքաղաքների մեջ. Դպրոցներում քաղաքացիական ուսուցման հետ պարտադիր սովորեցնում էին և ռազմական գիտելիքներ. Դպրոցն ավարտելիս բոլոր երիտասարդները կարողանում էին զենք գործածել և գիտեին տակտիկայի ու ստրատեգիայի նախնական տարրերը. Երբ խոսակցությունը դարձավ այդ թեմայի շուրջը, գնդապետ Հենդոնը մեծ գովասանքով խոսեց նորակոչիկների մասին.
«Նրանք հրաշալի մարզված են», ասաց նա. «Եվ զորախաղերի ժամանակ հայտաբերեցին մեծ պատրաստվածություն և ռազմերթի պայմաններին խելացիորեն հարմարվելու հմտություն. Մեր բանակը նրանով է լավ, որ նրա մեջ մտնում են բոլոր քաղաքացիներ նախտիր. Եվ եթե երբևէ կարիք զգացվի, բոլորը մեկ մարդու պես զենք կվերցնեն և ցույց կտան, որ իրենք լավ մարզված, կարգապահ զինվորներ են».
Մինչև այժմ Ֆրանսվիլը լավագույն հարաբերություններ ուներ բոլոր հարևանների հետ, և առիթը բաց չէր թողնում որևէ բանով նրանց օգտության հասնելու համար. Բայց երբ գործը վերաբերում է շահադիտության, մարդկային ապերախտությունն այնքան ուժեղ է, որ դոկտոր Սարազենը և նրա բարեկամները, չմոռանալով դա, խոհեմություն էին համարում պահպանել կյանքի իմաստուն կանոնը. «Պահպանվածին Աստված էլ է պահպանում»։ Ընթրիքը վերջացավ, և կանայք, ըստ անգլիական սովորության, որը դեռ պահպանվել էր, սեղանատնից հեռացան. Դոկտոր Սարազենը, Օկտավը, գնդապետ Հենդոնը և պարոն Լենցը շարունակեցին իրենց խոսակցությունը, աշխուժորեն քննելով Ֆրանսվիլի քաղաքական կառուցվածքի և տնտեսական զարգացման հարցերը. Այդ միջոցին ներս մտավ սպասավորը և դոկտորին մատուցեց Նյու Յորք Հերալդը. Այդ հարգելի թերթը Ֆրանսվիլի հիմնադրման օրից սկսած նրա հանդեպ ցուցաբերում էր ամենաջերմ համակրանք և շահագրգռվածությամբ հետևում էր նրա զարգացման բոլոր փուլերին. Ֆրանսվիլի ականավոր քաղաքացիները սովոր էին նրա էջերում փնտրել Միացյալ Նահանգների հասարակական կարծիքի հնարավոր փոփոխություններ իրենց նկատմամբ. Այդ ազատ, երջանիկ, անկախ մարդկանց փոքր գաղութը առաջացնում էր ոչ միայն հիասքանչ զարմացում, այլև նախանձ. Եվ եթե Ֆրանսվիլը ուներ շատ բարեկամներ, ապա կային նաև ոչ քիչ թվով թշնամիներ, որոնք ուրախ էին ամեն մի հարմար առիթով հարցակվել նրա վրա և զրպարտել նրան. Նյու Յորք Հերալդը անդավաճանորեն կանգնած էր Ֆրանսվիլի կողմը, և ամեն կերպ իր համակրանքն ու հարգանքն էր արտահայտում նրա նկատմամբ. Դոկտոր Սարազենը, շարունակելով խոսակցությունը, պատրեց թերթի կապը և թռուցիկ հայացք նետելով առաջնորդող հոդվացի վրա, պատրաստվում էր մի կողմ դնել թերթը. Բայց հանկարծ վարանոտ արտահայտությամբ աչքի անցկացրեց մի քանի տող, և անմիջապես հուզմունքից դողդողացող ձայնով բարձրաձայն կարդաց հետևյալը. Նյու Յորք, սեպտեմբերի 8. Միահավոր դավ է նյութվել և շուտով պիտի կատարվի մարդկային իրավունքի դեմ. Ինչպես հաղորդում են հավաստի աղբյուրներից, Շտալշտատտը, հավաքելով հզոր ռազմամթերք, պատրաստվում է դուրս գալ Ֆրանսվիլ ֆրանսիական քաղաքի դեմ, որպիսի նրան ջնջի երկրի երեսից. «Մենք մեզ վրա չենք վերցնում վճռելու այս խնդիրը, թե արդյոք Միացյալ Նահանգները պետք է մասնակցեն գերմանական և լատինական ցեղերի միջև տեղի ունենալիք այդ պայքարին. Բայց մենք մեր պարտքն ենք համարում իրազեկ դարձնել բոլոր պատվավոր և ազնիվ մարդկանց ուժի մի այդպիսի հրեշային չարաշահության մասին»։ Ֆրանսվիլի բնակիչները ոչ մի րոպե չկորցնելով պետք է բոլոր միջոցները ձեռք առնեն պաշտպանվելու համար։